Šodien noslēdzās septiņu ekonomiski attīstītāko demokrātiju jeb G7 valstu līderu sanāksme Hirosimā. Tur sev plašu uzmanību piesaistīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš pasākumā piedalījās klātienē, lai varētu runāt ar saviem ietekmīgākajiem sabiedrotajiem par turpmāku militāro un diplomātisku atbalstu viņa valsts cīņā pret Krievijas agresiju. Samita noslēgumā Zelenskis atbildēja uz žurnālistu jautājumiem. Daudzi mediji vēlējās dzirdēt Ukrainas prezidenta komentāru par Krievijas apgalvojumiem, ka tās spēki ir pilnībā ieņēmuši Bahmutas pilsētu Donetskas apgabalā. Cīņa par to ilgst jau 9 mēnešus un ir prasījusi milzīgus dzīvās spēka zaudējumus abās karojošajās pusēs. Zelenskis Bahmutu salīdzināja ar Hirosimu pēc kodola uzbrukuma 1945. Gadā, bet uzsvēra, ka Ukrainas armija turpina cīņu par pilsētu.
Skažu vidkrītu. Šo fotografiju zruinovino Hirosimu.
Teikšu atklāti, fotografijas no sagrautās Hirosimas man pilnībā atgādina Bahmutu un citas Krievijas karaspēku nopostītās vietas Ukrainā. Bahmutā nekas nav palicis neskarts, visas ēkas ir sagrautas. Jūs nevarat pateikt, kur bija iela vai māja. Tā ir absolūta un totāla iznīcība. Tur nav nekā, nav neviena cilvēka. Mūsu karavīri šodien izpilda svarīgu uzdevumu. Viņa atrodas Bahmutā. Es neatklāšu, kur, bet tas mums apliecina, ka Krievijas federācija nav okupējusi
Bahmutu.
Zelenskim arī jautāja, kad sāksies ilgi gaidītais Ukrainas armijas pretuzbrukums. Prezidents neatklāja detaļas, bet sacīja, ka Krievija sajutīšot, kad ofensīva būs sākusies. Zelenskim bija jāatbild arī uz jautājumiem par iespējamām iznīcinātāju F-16 piegādēm Ukrainai. To ražotāja valsts ASV oficiāli ir atļāvusi nodot F-16 lidmašīnas Ukrainai, bet pagaidām neviena valsts nav solījusi to darīt. Zelenskis sacīja, ka Kīva turpinās intensīvas sarunas ar sabiedrotajiem un viņš esot pilnībā pārliecināts, ka Ukraina saņems F-16 iznīcinātājus. F-16 lidaparāti bija viens no galvenajiem tematiem Zelenska divpusējā sarunā ar ASV prezidentu Joe Bidenu. Baltā nama saimnieks pēc tikšanās ar Ukrainas kolēģi sacīja, ka Zelenskis ir sniedzis stingras garantijas, ka Ukraiņi F-16 iznīcinātājus neizmantos uzbrukumiem Krievijas teritorijai. Baidens arī uzsvēra, ka G7 valstu līderi Zelenskim vēlreiz ir apstiprinājuši kopīgo un nelogāmo apņemšanos atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus, kuri aizstāv sevi pret Krievijas brutālo agresijas karu. Baidens piebilda, ka Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam neizdosies salauzt šo apņemšanos. Tikšanās laikā ar Zelenski Baidens paziņoja par jaunu ASV militārās palīdzības paketi Ukrainai 375 miljonu dolāru apmērā. Tajā būs iekļauta munīcija raķešu palaišanas iekārtām HIMARS, artilērijas šāviņi un prettanku vadāmās raķetes. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.